Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatın xəbərlərində. Türkiyədə erkən parlament seçkilərində AKİM partiya qalib gəlib. Gələn il Azərbaycanda taxıl əkini sahələrinin kəskin azalması gözlənir. Taliban yaraqlıları xəbərdarlıq edib ki, 18 Koreyalı girovu azad etməyə cəhd olacaq təqdirdə onların həyatı təhlükə altında olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkədə islahatlar keçirəcəyinə, Türkiyənin müasir demokratiya əsasında idarə olunacağına söz verib. Baş nazirin İslam təmayüllü partiyası dünən parlament seçkilərində qalib gəlib. Ədalət və İnkişaf partiyası səslərin 46%-ni yığıb. Ərdoğan Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması üçün çalışacağını deyib.
Cumhuriyetimizin kuruluş ideali olan Avropa Birliği hedefini gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu zorlu yolculukta milletimizin yüksek menfaatleri ve değişim talepleri bundan önce olduğu gibi yine rehberimiz olacaktır.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan. Avropa komissarı Jose Manuel Barroso Ərdoğanı qələbə münasibəti ilə təbrik edib, onu Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmaq istəyini yüksək qiymətləndirib. Vatikan rəsmisi də deyib ki, bu seçkilər həm Avropa üçün, həm də bütün xristiyan icmaları üçün ən yaxşı nəticə olub. Türkiyədə növbətən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə səbəb aprel-may aylarında yaranmış siyasi böhran olmuşdu. O zaman ölkənin Konstitusiya Məhkəməsi parlamentdə yetərsək olmadığından prezident seçkilərini etibarsız saymışdı. Həbsdə olan jurnalistlərə kömək məqsədi ilə keçirilən həmrəlik marafonunda 195 nəfər iştirak edib. Onların arasında siyasətçilər, redaktorlar, sıravi və xarici ölkə vətəndaşları da var. Bunu Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynli marafonun yekunlarını və maliyyə hesabatını açıqlayarkən bildirib. Ətraflı Vüsalə Əlibəyli xəbər verir.
Marafon 22 iyundan 22 iyula qədər davam edib. Ümumilikdə isə 1938 manat yığılıb ki, bu da hər bir jurnalist arasında bölüşdürülüb.
Toplanmış 1938 manatdan 356 manat verilmişdi Sakit Zahidovun ailəsinə, 266 manat verilmişdi Samir Sədəcətoğlunun ailəsinə, Rafiq Tağının ailəsinə verilmişdi 259 manat, Fərəməz Allah verdiyin ailəsinə 259 manat, Eynullah Fətullayevin ailəsinə 256 manat, Rövşən Kəbirlinin ailəsinə 277 manat, Yaşar Ağacadənin ailəsinə 270 manat verilmişdi.
Emin Hüseynovun sözlərinə görə, Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev oğlunun ailəsinin vəziyyəti stabil olduğundan onun üçün ayrılmış vəsaiti ən çox maliyyə çətinliklərlə üzləşən Sakit Zahidovun ailəsinə verməyə xahiş edib. Emin Hüseynli marafon ənənəsini davam etdirəcəklərini də vurğulayıb. Növbəti marafon Elmar Hüseynovun adının əbədiləşdirilməsi məqsədilə keçiriləcək. İki mərhələdə keçiriləcək marafonun birinci mərhələsində Elmar Hüseynovun mətbuat prospektində heykəlini qoymaq üçün imza toplanacaq və bu imzalar prezidentə və Bakı şəhər icra hakimiyyətinə ünvanlanacaq. İkinci mərhələdə isə bu planları gerçəkləşdirmək üçün maliyyə vəsaiti yığılacaq.
Vüsalə Əlibəyli. RTR Planet Azərbaycanda yayımını davam eləyəcək. Azərbaycan və Rusiya telekanallarının qarşılıq yayımı ilə bağlı hazırlanan saziş layihəsi bugün Bakıda işçi qrupun keçirdiyi iclasda imzalanıb. Bunu o trendə Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü Qafar Cəbiyev bildirib. Cəbiyev deyib ki, ümumi razılıq əldə olunub və indi texniki detallar dəqiqləşdirilir. Milli Televiziya və Radio Şurası yanvar ayında qərar vermişdi ki, iyulun 10-undan etibarən Türkiyənin Saman yolu və Rusiyanın ORT və RTL telekanallarının Azərbaycanda yerli tezlikli yayımını dayandırsın. ORT-nin yayımı dayandırılsa da işçi qrupların görüşü davam etdiyindən RTR Planetanın yayımı daha bir ayda davam etdirilməsi məqsədə uyğun hesab edilib. Gələn il Azərbaycanda taxıl əkini sahələrinin kəskin azalması gözlənir. Bunu APOYA Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl və un ehtiyatlarının tənzimləməsi şöbəsi müdiri Məmməd Hüseynov deyib. Nazirliyin rəsmisi bildirib ki, bu il buğda əkilmiş sahələr ötən illə müqayisədə 85 min hektar azdır. Bunun səbəbi isə toxumun və enerji daşıyıcılarının qiymətinin qalxmasıdır. Taliban sözçüsü Qari Məhəmməd Yusif deyib ki, Taliban yaraqları tərəfindən girov götürülən Cənubi Koreyalıların səhhətində heç bir problem yoxdur. Lakin o vurğulayıb ki, əgər həmin girovların azad olunması üçün hər hansı əməliyyata cəhd olunarsa, onda onların həyatı təhlükə altında ola bilər. Taliban girovları götürməkdə tələb eləmişdi ki, Cənubi Koreya 200 nəfərlik hərbi kontingentini Əfqanistandan çıxarsın, əks təqdirdə girovları öldürəcəklər. Bu saatda bu qədər, indi bizdən ayrılmayın. Doktor Ziyan təqdimatında işdən sonra. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Yeni iş həftəsində mən Ziyəli birlikdə işdən sonra başlayır və böyük məmnuniyyətlə qanınızı salamlayıram. Bakıda 101.7 FM dalasında və bütün dünyaya internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytından olaraq. Bugün yılın 23-üdür, həftənin birinci günü və dünyanı maraqlandıran və bəlkə də Azərbaycan cəmiyyətini çox yaxından maraqlanan məsələlərdən biri dünən Türkiyədə parlament seçkiləri oldu. Parlament seçkilərinin nəticələri əvvəlcə proqnozlaşdırılsa da belə əzici qələbə Türkiyənin AKP partiyasından belə deyək, Ədalət və Qalxınma partiyası tərəfindən bəlkə də gözlənilmirdi. Amma burada müxtəlif fikirlər var. Bir çox mütəxəssislər məhz qələbənin bu cür olacağını da deyirlər. Amma hər halda ilkin nəticələr barədə biz hal-hazırda telefonla bizə müfirimizə qoşulan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Mayıs Əlizadə ilə danışacaq və studiyamızın qonağı da politoloq Qabil Hüseynidir. Qabil, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş vaxtınız olsun.
Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, gəlir.
Mayıs bəy, bu nəticələr belə kifayət qədər böyük faiz dərəcəsi nə qədər gözlənilirdi Türkiyədə?
Doğrusunu demək mümkünsə Ədalət və Qalxınma Partiyasının özü də bunu gözləmirdi. Çünki seçkidən təxminən 5-6 gün əvvəl Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Vatan Qəzetinə verdiyi bir müsahibədə 300 ilə 310 arası millət vəkili gözləyirdi və səsin təxminən 39-40% ətrafında olacağı gözlənilirdi. Bu da biraz əlbəttə partiyaların liderləri, özellikle seçki gedən partiyaların liderləri biraz rəqəmləri şişirlərlər. Onun üçün biz təxmini belə hesablayırdık ki, 280-290-ı keçməz. Ona görə də dünən Baş nazirin müavini Məhməd Əli Şahin deyir ki, mənim üçün gözlənilməzdi. Düz Rəcəb Tayyip Erdoğan özü etiraf etmir bu barədə ki, gözlənilməzdi. Amma Ədalət və Qalxınma Partiyasının bugün mənim danışdığım bir çox millət vəkili bunun gözlənilməz olduğunu etiraf edir. Bu gözlənilməzi ilk növbədə seçkin mənzərəni müşahidə eləyəndə, yaxından baxanda haradan irəliləyir. Ədalət və Qalxınma Partiyası hər şeydən əvvəl ölkənin Anadolu bölgəsində, İç Anadolu və Cənub-Şərq bölgələrində Şərq bölgələrində seçkiyə çox ciddi şəkildə hazırlaşır və burada iki faktordan istifadə edib Ədalət və Qalxınma Partiyası. Bunlardan birincisi iqtisadi faktordur. Bu bölgələrdə olan 51 vilayət Türkiyənin qeyri-safi milli hasilatının, yəni Azərbaycanda ümumi daxili məhsul deyirlər ki, onun 51 vilayət ümumi daxili məhsulun 1%-ni verir cəmisi. Yəni çox kasıb bölgələrdir bu bölgələr. Burada seçki iqtisadi siyasəti həyata keçir. Bəzə zəngin bölgələrin bəzilərini Anadolu Qaradənizdə məsələn seçkiyə təxminən 10 gün qalana qədər, 15 gün qalana qədər Ədalət və Qalxınma hökumətinin, daha doğrusu partiyanın təbliğatçıları Qaradənizdəki Ordu, Giresun bölgələrinə gedə bilmirdilər. Çünki fındıq bağçalarında fındığın qiymətini elan etməmişlər. Seçkilər bir an əvvəl fındığa yüksək qiymət verməsini tələb edirlər və elə bir fantastik qiymət verildi ki, hətta digər partiyalar seçki təbliğatında bu qədər fantastik qiymət verə bilmirdilər ki, bu da nəticədə məlum oldu ki, hökumətin seçki iqtisadi təbliğatı həyata keçirməsinə irəli gəlir. Digər kasıb bölgələrdə də bu şəkildə şeylər nəticəsində çox yaxşı belə şəbəkə qurması nəticəsində Ədalət və Qalxınma Partiyası yaxşı işləyib. İkinci bir cəhət isə bilirsiniz ki, 27 apreldə Türkiyə Böyük Millət Məclisində prezidentliyə namizəd göstərilmiş Abdullah Gülün seçkisinin birinci turu olandan sonra həmin gün axşam Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının internet saytında Türk Silahlı Qüvvələri dünyəviliyin tərəfindədir, qeydsiz şərtsiz tərəfindədir və Türküm deyən nə xoşbəxtdir sözü min illərcə bu torpaqlarda yaşayacaq və buna qarşı çıxanlar düşməndir deyə bir ağır bir ultimatum yer almışdı. Hökumət də bunu hökumətə qarşı verilmiş bir ultimatum, hərbi ultimatum şəklində qəbulləmişdi və 3-4 gün sonra ana müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının tələbi üzərinə Konstitusiya Məhkəməsi Abdullah Gülün prezident seçkisinin birinci turunu ləğv etmişdi. Ədalət və Qalxınma Partiyası xüsusən Anadoluda bundan çox məharətlə istifadə edərək birinci baş nazir Erdoğanı bir demokratiya qəhrəmanı kimi, ikincisi xarici işlər naziri Abdullah Gülü isə əgər belə demək olsa demokratiya məzlumu kimi təqdim edərək xalqdan buna tepki reaksiyaları, tepki çətləri toplamağa başladı. Bu Türkiyənin tarixində həmişə belə olub Ziya bəy. Çünki 1960-dakı dövlət çevrilişindən sonra 1961-də yine büyük yüzünden sağ partiye. 1971'deki ultimatumdan sonra 70'te seçile sol partiye çok büyük ses topluyor. 1983'teki seçki arefesinde General Kerhan Evren'in seçimciler bir çevrilişine hayata geçirilen bir partiye işaret edip ki buna seslenen halk Turgut Özal'la Anavatan Partisi seslendirir. Yani bu şeyde de hemen bir proses yaşandı ve buna göre de Adalet ve Kalkınma Partisi muhtelif sebepler ve iktisal sebeplerden biri Birca'nın son bir ayda çok güçlü şekilde yükseldirmesi Birca'daki dividendlerin kıymetinin İstanbul Değişen Kıymetler Birca'sında. İş dünyasının iri biznesin, iri kapitalizmin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sabitliğin ve güvenin pazarı devam etmesi namine geçiş şartsız desteği vermesi. Bunlar hamısı çok önemli faktörlerdir. Ziya Bey.
Mayıs Bey, sonuncu sualım da bir de onu barat ki karşı edelim biraz kısa. Diğer de hazırda seçkilerden sonra Venetçilerin açıklamasından sonra Türkiye'de ümmi vaziyet, yani siyasi cemiyette ne yaşanır, ne müşahede olunur? Sakinçiliğidir mi? Böyle ümmi diysek siyasi nöktüden nezerden. Yoksa hele ki meseleler öz kaynama noktasına çatmayıp?
Yok, kaynamadan söhbet gidebilmez. Neticede bir seçki olup konstitüsyon bir kurum seçkin hayata geçirir. Şimdi bir hafta içerisinde meclis toplanmalıdır. Yeni meclis, en yaşlı bir adam meclisin sədri sifatıyla meclisi toplayacak. Ondan sonra meclisin sədri seçilecek ve burada çok önemli bir sürece girinecek. O avqustun təxminən 10 ile 30'u arasında Türkiye 11. prezidentini seçmelidir. Tayyip Erdoğan seçkiden evvel burada konsensus aktaracağını dese de hala ki meclis toplanabilmediğine göre malum diyor. 20 gün arzında eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi 11. prezident seçebilmesi avtomatik yeni bir parlament seçimine gelecek ki bunda hiçbir siyasi partiye cesaret edebilmez ve merkezi seçim sistemi bunu kaldırabilmez. Çünkü çok yeniden bir karşı taraf olunur. Ve yeni seçmiş milletvekilleri de bunu göze alabilmez. Bu sürücü bir de siyasi prezident seçilmesi, meclisin formalaşması, komisyaların ve yeni hükümetin kurulması ki ondan sonraki faiz aylarından itibaren Türkiye'nin burada çok hassas noktalar yaranca elbette büyük ses almasına bakmayarak iri biznesinde dediği gibi Tayyip Erdoğan bu defa daha ağır bir yükün altına girmiş olacak. Çünkü Şimali Irak'da teröre karşı mübarizə meselesi var. Birçok Avrupa Birliği meselesi var. Birçok cephelerde hükümet artık daha faal mübarizə aparma vəziyyətində kalacak.
Teşekkürler Mayıs Bey. Minnettarım. Mayıs Elizade idi bizimle telefon kadında. Türkiye'deki Azadlık Radyosu'nun emektaşı. Sünemizin konuğu da politolog Gabriel Hüseyinlidir. Gabriel Bey, Azerbaycan prizmasından hemen bu seçkiler necə qiymətləndirilməlidir?
Məncə normal yanaşılmalıdır. Çünki diqqət çəkən odur ki, seçkilər demokratik, şəffaf və adil bir şəkildə cərəyan etdi. Xalq iradəsi pis, yaxşı seçkilərin nəticələrinə öz təsirini göstərdi. Yəni seçkilərin saxtalaşdırılması və yaxud seçki prosesində seçicilərə təsir göstərilməsi kimi hallar demək olar ki, istisna olunur və bu da Türkiyədə demokratiyanın və demokratik prosedurların, institutların xeyli təşəkkül tapdığını və oturuşluğunu əyani surətdə təsdiq edir. Digər bir diqqəti çəkən cəhət ondan ibarətdir ki, seçkilərin nəticələri əvvəlki seçkilərlə müqayisədə xeyli operativ işlənib yekunlaşdırıldı və xalqa çatdırılmağa başladı. Məsələn, orada yerli vaxtla seçkilər saat 5-də başa çatır, seçki məntəqələri bağlanır və bundan sonra seçkilərin nəticələrinin hesablanması dövrü başlanır. Amma artıq saat 7-8-in yarısından televiziyalar və radiolar seçkilərin ilkin nəticələrini yavaş-yavaş vilayətlər üzrə açıqlamağa başladılar və tədricən partiyaların tutduqları mövqe mənzərə formalaşmağa başladı. Bu onu göstərir ki, seçkilər həm demokratik keçdi, həm də seçkilərin nəticələrinin bu cür operativ və qısa bir müddətdə hesablanması Mərkəzi Seçki Komissiyasının da çox dəqiq və belə deyək, tərəfsiz işləməsinə dəlalət edir. Qaldı Azərbaycan tərəfindən seçkilərin görünüşünə mən onu deyə bilərəm ki, Ədalət və Qalqınma Partiyasının belə bir yüksəlişində, əgər bu demək mümkünsə, bu Türkiyə tarixində ikinci dəfə, yəni Menderesdən sonra 52 il bundan əvvəl Menderesdən sonra ikinci partiyadır ki, hakimiyyətdə olduqdan sonra ikinci seçkilərə girərkən belə uğur qazana bilir. Bunun səbəbləri üzərində durarkən, əlbəttə mən hakimiyyətin müəyyən dairələrinin yola verdiyi səhvləri qeyd etməyə bilmərəm. Mais bəy bu məsələyə toxundu, amma mən bunu bir qədər detallı açmaq istəyirəm. Çünki təxminən 3-4 ay ərzində davamlı ardıcıl keçirilən rəy sorğuları göstərirdi ki, Ədalət və Qalqınma Partiyasının səsləri 30-32% arasındadır. Bəzən 35% göstərən də vardı, amma 30% səs alacaqlarını deyənlərin sayı daha çox idi. Amma indi biz görürük ki, səslərin sayı 47 tam 10.7-yə gəlib çatır. Yəni, hər iki nəfərdən biri Ədalət Partiyasına səs veribdi. Bax, bu səslərin belə kəskin artımına təpki oyları onların dilincə desək və yaxud da ki təpki əhalinin, əhalinin əks reaksiyası nəticəsində yaranan seçicilər, yaxud mövqeyini dəyişən seçicilər. Məsələn, dünən tutalım ki, 3-4 ay partiyanın 30% civarında reyting olduğu bir vaxtda səsini MHP-yə və yaxud CHP-yə verməyi düşünən bir şəxs, tutalım ki, Anayasa Məhkəməsində, Konstitusiya Məhkəməsində prezident seçkilərinin nəticələri ləğv olmandan sonra bayaq qeyd edildiyi kimi ordunun güya layiqlik təhlükədədir. Yəni, dünyavi sistem, Atatürk sistemi təhlükədədir deyə ultimatum xarakterli bəyanat yayması və orada da AK Partidən olan bir sıra şəxslərin türkçülüyə qarşı olması və hətta türkün düşməni kimi qələmə verilməsi, bu da əhali tərəfindən, xüsusilə qeyri-türk millətindən olanlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı və birinci bu ordunun siyasətə müdaxiləsi kimi dəyərləndirildi. İkincisi isə qeyri-türk olan şəxslərin milli heysiyyətinin tapdalanması kimi dəyərləndirildi. Bütün bunların hamısı cəm halında, küll halında dediyimiz təpki oylarına, yəni belə deyək, bir tərəfdə güya məşəqqətlərə, sıxıntılara, ondan sonra təzyiqlərə məruz qalan AKP-nin və onun lideri Erdoğanın obrazı yaranır. O bir tərəfdən isə bu məşəqqətlər çəkilmiş partiyaya hüsn-ü rəğbəti yaranan, əvvəl başqa partiyaya hüsn-ü rəğbət göstərdi. İndi tamamilə buna çevrilib, buna hüsn-ü rəğbət göstərən partiyalar. Bax, bunun hesabına, yəni təxminən son 3-4 ay ərzində baş verən olaylar partiyanın reytingini ən aşağısı 15-17% artırdı. Bax, bugün sizin dediyiniz o əzici qələbə, türklərin diliylə desək əksəriyyəti təmin edən qələbə, məhz qələbəni təmin edən səbəblərdən biri bax budur. Digər bir səbəb isə partiyanın milli azlıqlarla çox gözəl işləməsidir. Belə demək mümkünsə, Türkiyə Avropa Birliyinə can atır. Avropa Birliyi isə ilk öncə ölkənin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsini və onun Avropa standartları səviyyəsinə qaldırılmasını tələb edir. Həmin qanunvericilikdə söz azadlığı, mətbuat azadlığı, milli azlıqlara onların dilində, yəni mədəni muxtariyyət verilməsi hüquqları, ondan sonrasına xüsusilə insan hüquqları sahəsində böyük addımlar atılmasını tələb edən maddələrin qanunvericiliyə salınmasını tələb edir. Bax, bu sarıdan, əgər belə demək mümkünsə, AKP hakimiyyəti dövründə icraatlar, yəni yerinə yetirilən işlər miqyaslıdır, gözə görünəndir. Hətta Avropa Birliyi tərəfindən də təqdir edilir. Məsələn, kürtlərə mədəni muxtariyyət verilməsi sahəsində müəyyən addımlar atılıb. Tutalım ki, kürt dilində televiziya və radio verilişləri var. Kürt dilində artıq kitab çapına icazə verilib və bu həyata keçirilməyə başlayır. Sonra Türk dilli məktəblərdə Kürt dilində xüsusi qrupların yaradılmasına artıq icazə verildi və s. və s. Eləcə də başqa millətlər də var. Məsələn, tutalım ki, Lazların mədəniyyətinin yüksəldilməsi və onların dilində məktəb açılması və yaxud da ki, Çərkəzlərin dilində məktəblər açılması və s. və s. Yəni, mən hələ Yunanların tutalım ki, ruhban məktəbi deyirlər, ruhani məktəbi o adalarda yerləşir. Həmin məktəbin açılması üzərində iş gedir. Demək olar ki, hökumət buna da razılıq verməyə hazırdır. Sonra Yunan Pravoslav kilsəsinin fəaliyyəti İstanbulda xeyli genişləndirilibdir. Eyni sözləri ermənilər haqqında da demək olar. Ermənilər tarixən Osmanlı dövründən bəlli bir imtiyazlara malik olublar. Yəni onların həm dillərində məktəblər olublar, həm də onların Qriqoryan kilsəsi müstəqil bir qurum kimi fəaliyyət göstərərək, həm də ermənilər içərisində bir növ dövlət funksiyasını yerinə yetiribdi. Və ermənilərin əvvəldən mövcud olan mədəni muxtariyyatı indiki şəraitdə daha da genişləndirilə bilər. Qaldı iqtisadi icraatlara, bu sahədə də demək lazımdır ki, hökumətin siyasəti sosial yönümlü olubdur. Yəni, tutalım ki, bundan əvvəlki hökumətlər, elə indi məsələn parlamentə daxil olan CHP özünün siyasətində daha çox iri burjaziyaya, yəni daha zəngin və məsələn Koç, Sabancı, nə bilim, Mehmet, Qara Mehmet və digər bu cür sərvəti milyardlarla ölçülən insanlara xitab edirdisə, amma bunlar, yəni AK Parti orta təbəqəyə o qədər də zəngin olmayan, amma yaşayış tərzi nisbətən normal olan və bir də aşağı təbəqəyə, varoşlarda yaşayan, ondan sonrasına xeyli sosial problemləri olan, evləri olmayan və yaxud da oxumaq imkanları olmayan adamlara yönəlik siyasət həyata keçirdilər. Onlara tutalım, tibbi yardım göstərməkdən tutmuş, maddi yardım göstərməyə qədər böyük bir proqram həyata keçirdilər. Onların bir qismini iş yerləri ilə təmin etdilər. Sonra ən ciddi irəliləyişlər hökumət ilə bir siyasət yürütdü ki, iqtisadiyyatda yüksəliş dövrü başladı. Əvvəl stagnasiya var idi, məsələn, bunlar gələnə qədər iqtisadi böhranlar var idi. Amma onlar gəldikdən sonra, yəni AKP-lilərin yeritdiyi iqtisadi siyasət nəticəsində iqtisadiyyatda canlanma başladı. Xarici ticarət dövriyyəsi ilk dəfə olaraq Türkiyənin tarixində 100 milyard dolları ötüb keçdi. Məsələn, onlar gələndə təxminən 47 milyard dollar idi. İndi 100 milyard dolları ötüb keçdi. Ümumi milli məhsulun həcmi bugün Türkiyədə, onu da deyim ki, xarici ticarətin ümumi həcmi Rusiyanın xarici ticarətindən çoxdur. Milli məhsul istisalı da sürətlə artır və bunlar qarşılarına məqsəd qoyublar ki, 2015-ci ildə, hər halda indiki hökumətin proqramına bu daxildir, 2015-ci ildə bunlar dünyanın sənayecə inkişaf etmiş 10-cu ölkəsinə çevrilsinlər. İndi dünyada 20-21-ci yerdə dayanırlar, amma bunlar yaxın 5-7 il ərzində dünyanın 10-cu ölkəsi olması iddiasındadırlar. Bundan başqa bunlar həmçinin dünyanın 15 texnologiya yaradan ölkələri sırasına daxil olmaq niyyətindədirlər. İndiyənə qədər Türkiyə texnoloji və elmi yenilikləri xaricdən idxal edirdi, alırdı. Amma Türkiyə qarşısında məqsəd qoyub ki, gələcəkdə bu cür xarakterli, elmi və texnoloji xarakterli məlumatları və məhsulları almayaraq özü istehsal etsin. Ən başlıca amillərdən biri AK Partinin bayaq dediyim kimi sosial yönümlü siyasətidir. Yəni, o varoşlarda yaşayan adamların müasir tipli mənzillərə köçürülməsi, sonra bayaq Mayıs bəy söylədi, doğu deyilən cənubu, Türkiyənin cənubu və cənubu şərqində kürtlər çox yaşayan bölgələrə həm sərmayəyə qoyuluşu artırılıbdır, həm də kürtlərin rəğbətini qazanmaq üçün bir sıra addımlar atılıbdır. Tayyip Erdoğan'ın hayat yoldaşı milliyetçe Kürt'tü ve bu faktörün özü de Kürtlerin bu partiyaya olan dikkatini xeyli artırır. Mesela en adi hesaplamalar gösterir ki Kürtlerin büyük hissesi hatta ben deyirdim ki çok büyük hissesi bu partiyaya ses veribler. Bundan başka PKK'ya yakınlığı ile seçilen Demokratik Toplum Partiyası deyilen ve esasen Kürtlerden ibaret olan partiya siyasi ile seçkilere katılmadı. Öz namizetlerini müstəqilli namizetler şeklinde Kürtlerin yoğun şekilde, sıx şekilde yaşadığı bölgelerde namizet kimi irəli sürdüler. Təxminən 27 nəfər. Onlardan 24'ü artık keçibdi ve deputat mandatını kazanıbdı. Ve bu müstəqillerin, bu 24, düz başka mesela Məhsud Yılmaz da seçilibdi. Ondan sonrasına başka Möhsün Yazıçıoğlu da seçilibdi. Ufuk Oraz deyilən, bundan evvel Türkiye Liberal Partiyasının sədriydi. O da seçilibdi, yəni müstəqil deputat şəklində. Ama o dediğim 24 deputat. Her halda indi gelecekte biz göreceğiz. İndiyene kadar hem Öcalan'ın işini hem PKK yani Kürt Fəhlə Partiyasının faaliyetini Milli Azadlıq Hərəkatı kimi qələmə verən şəxslərdən idi.
Nəhər bəy, belə bir məsələ, siz səhvlər arasında medianın iştirakına toxunmadınız. Mənim belə bir sualım var. Media, xüsusən də Doğan qrupuna daxil olan qurumlar, telekanallar kifayət qədər belə deyək də, fəal şəkildə bu dünyəvilik mitinglərini göstərirdi. Layiqçilik mitinglərini göstərirdi, canlı yayımlarını təşkil edirdi və belə qiymətləndirmək olar ki, onlar AK Partiyaya qarşı bununla da bir növ təbliğat aparırdılar. Və həmin o media qurumların nüfuzu Türkiyədə kifayətə çoxdur. Burada demək olar mı ki, o media texnologiyaları, hansı ki dünyada demək olar ki, çox lazımlı bir səviyyədə dağıdıcı kimi belə deyək də, seçicilərin düşüncəsini, seçimini formalaşdıran qurumların mədə ilə, adi bir insanların mədəsi ilə mübarizədə uduzması kimi qiymətləndirmə olar mı bu seçkilərin nəticələrini? Çünki siz də qeyd etdiniz ki, orta və aşağı təbəqəyə istiqamətlənmiş sosial proqramın uğurlu həyata keçməsi var burada.
Bəli, qiymətləndirmək olar, amma mən bunun üzərində biraz ətrafı dayanmaq istəyirəm. Niyə? Mən bayaq o təpki, yəni AK Partiyanın reytingini kazandıran sebepler içerisinde ordunun o muhtıra yani ultimatumunu söyledim. Bəli, AK Partiyanın reytingini kaldıran amillerden biri de süni surette dünyavili güya müdafiye eden mitinglerin təşkil edilməsiydi. Düzdür, bütün mitinglər təşkil edilir. Yəni təşkil edilmədən heç bir tədbir həyata keçirmək mümkün deyil. Amma bu cür mitinglərin təşkilinə xüsusi səy göstərilirdi və bunun da televiziya ilə özə bütün təşkil doğan qrubu yox, Aydın doğan qrupu da belə Aydın doğan qrupu ilə yox. Digər media mənsubları da bu məsələdə, məsələn, Zaman qrupu da iştirak edirdi, ondan sonrasına Mehmet Qara Mehmet'in sərəncamında olan Sabah qəzeti və eləcə də ATV televiziyası da bu prosesdə iştirak edirdi. Yəni, demək olar ki, ordunun və Prezidentin təşviqi ilə, təsiri ilə medianın böyük bir hissəsi Türkiyədə layiqlik sistemi, Atatürk sistemi təhlükədədir deyə yaradılan əhval-ruhiyyənin təsiri ilə həmən o dünyəvilik mitinglərinin həmişində iştirak edir, həm də onu transliyasiya edir və ictimai rəyə çatdırırlar. Amma aslında məncə bu seçki texnologiyaları baxımından düzgün bir texnologiya deyildi. Çünki prosesin idarə edildiyi, özdə bəlli bir dövlət qurumları tərəfindən idarə edildiyi göz qabağında olduğundan bayaq dediyimiz kimi təbliğat kontr təbliğata, əks təbliğata çevrilirdi. Bax, bunun nəticəsində də qeyd etdiyimiz kimi o təpki oyları yaranırdı. Dünən AK Partini sevməyən və hətta onun hakimiyyətdən getməsini istəyən adam indi düşünməyə başlayırdı ki, əgər hakimiyyətə, tutalım ordu siyasətə qarışırsa, tutalım ki, hakimiyyətin bəlli bir strukturları və yaxud da ki, iri burjaziyanın, orada da əhalinin orta təbəqədə, aşağı təbəqədə tutalım ki, zəngin adamları sevmirlər və bu da təbii bir şeydir. Məsələn, Aydın Doğan qrupunu yalnız Aydın Doğan səviyyəsində olan adamlar sevə bilər. Amma əhalinin böyük hissəsi yaxşı başa düşür ki, Aydın Doğan kanal dedi, ondan sonrasına digər televiziyalar vasitəsilə, ondan sonra çox sayılı qəzetləri, Hürriyyət qəzeti, ondan sonra Milliyyət qəzeti və s. bu kimi qəzetlər vasitəsilə çox böyük milyonlar qazanır. Televiziyadan qazanmır. Bunu daha çox hakimiyyətdən belə deyək, əlverişli kreditlər almaq, əlverişli torpaq yerləri almaq və digər imtiyazlar hesabına varlanıb bu cür milyardlar topluyublar. Belə olan təqdirdə necə deyərlər, toqqasını sonuncu nöqtəyə qədər sıxan, gecə gündüz tər tökərək işləyən amma ailəsini saxlamağa bacarmayan insan təbii ki, fərqli düşüncə hasil edirdi. Yəni, indi mən belə demək istəyirəm ki, bəli, media burada siyasi texnologiyalar baxımından düzgün işləyə bilmədi. Və mən bunu təkcə medianın günahı hesab etmirəm. Medianı bu yola təhrik edənlər də əvvəldən axıra qədər elə işlədilər ki, AK Partiyanın demək olar ki, xalq arasında bayaq dediyim məşəqqətlər çəkən bir obrazı cızıldı, yarandı və bu da səslərin birdən-birə onlarda səslərin partlaması deyirlər. Səslərin belə 3-4 ay ərzində 15-17% artmasına gətirib çıxardı.
Mən necə deyim ki, studiyamızın qonağı Bretol Qarbi Hüseynlidir Türkiyədəki dünən keçən parlament seçkilərinin nəticələrini biz təhlil edirik. Suallarınız varsa birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Həmin bu nömrəyə zəng edib Qabil bəy suallarınızı verə bilərsiniz. Qabil bəy, indi gəlin Azərbaycanla və Azərbaycan seçki sistemi ilə paralellər aparmağa çalışaq. Nə öyrənməyə dəyər Türkiyə seçki sistemində?
Çox gözəl sual verdiniz. Bəli, Türkiyənin bu seçkisindən sonra doğrudan da qardaş ölkədən öyrənilməli şeylər çoxdur. Mən bir partiya mənsubuyam, bir partiya mənsubu kimi də danışmaq istəyirəm. Məsələn, biz nəyi AK Partiyanın timsalında və yaxud da ki, digər partiyaların və eləcə də Mərkəzi Seçki Komissiyasının işi ilə bağlı nəyi öyrənməliyik? Məsələn, görüb müşahidə elədik ki, AK Parti təkcə bir təbəqəyə müraciət eləmir. Onun müraciət, belə deyək, işlədiyi təbəqələr arasında yoxsullar da var, hətta bomcular da var, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan xırda sahibkarlar da var, orta sahibkarlar da var, milli azlıqlar da var, bunlar öz yerində. Amma irəli sürdüyü şüarların böyük əksəriyyəti sosial yönümlüdür. Yəni, sosial ədalət prinsiplərini ön plana çəkməklə, rüşvətə və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaqla və mən onu bayaq deməyə unutdum ki, bunlar rüşvət və korrupsiyanı da minimuma indirə biliblər. Tam köpkünü kəsə bilməyiblər. Amma minimuma indirə biliblər. Bundan başqa müxtəlif dövlət tenderləri və yaxud dövlət auksiyonları keçirilir ki, dövlətin bu və ya digər sifarişlərini ayrı-ayrı pudratçı təşkilatlara verirlər. O məsələdə də müəyyən bir qayda qanun yarada biliblər. Yəni, qohumbazlıq, tərəfbazlıq, yerlibazlıq kimi amilləri müəyyən qədər heçə indirə biliblər. Məsələn, tutalım ki, körpə tikintisi sayəsində filan şirkət məşhurdur. Amma o AK Partiyə yaxın olmaya bilər. Körpə tikintisini həmin şirkətə verirlər. yol tikintisinde falan şirket daha üstün ada ve markaya malikti. Ola bilsin ki AK Parti'ye hüsnü rəğbəti yoxdur. Onu da ona verirlər. Yəni, sosial ədalət prinsiplərini beləcə rüşvətsiz və himayəsizlik şəraitində həyata keçirməklə özlərinin imicini müəyyən qədər artıra bilirlər. Qaldı, siz dediyiniz o sualın davamını söyləmək istəyirəm, bəli. Biz Türkiye'nin bu seçki sisteminden çok şey öğrenmeliyiz. Evvela seçki sistemi onu gösterdi ki, evveler de bu var idi ki, onlarda seçki kutusuna sandık deyirlər. Sandığa xəyanət etmək yoxdur. Yani saxtalaşdırma söhbəti ola bilməz. Onlarda, mesela Türkiye'de olarken seçki saxtalaşdırıldı sözünü adi seçiciyə boşa salmaq çox çətindir, hətta mümkünsüzdür. Tutalım ki, topa topa bülletin atmaq sözünü onlara başa salmaq mümkün deyil, çünki orada icazə vermirlər. Bir adam yalnız bir bülletin ata bilər. Sonra seçkilərdə barmaqların rəngə boyanması, ondan sonrasında bir adamın yalnız bir dəfə səs verə bilməsi, ondan sonra səslər o mərkəzi seçki sistemindən tutmuş yerli seçki sistemində işləyən adamların hamısının demək olar ki, tərəfsiz olması. Bak, görürsünüz, mərkəzi seçki komissiyası belə deyək, onlar belə deyirlər, yüksək seçim kurulu. Yüksək Seçim Kurulu və onun yerlərdəki özəkləri. Bunlar belə deyək, prinsip etibarilə ölkənin cumhurbaşqanına, prezidentinə daha yaxın olan adamlardır. Amma bunlar saxtakarlığa yol vermədilər. Verə də bilməzlər, buna imkan yoxdur. Qanunlar buna icazə vermir və s. Məsələn, seçki günü mən vaxtı bəlkə də çox alır. Seçki günü bir məntəqədə, məntəqə bizim dildə məntəqə deyirlər, o orada sandıq başı deyirlər, məntəqənin sədrinə sandıq başçısı deyirlər və sandığın üyələri, üzvləri deyirlər. Sandıq başçısı, sandığın başında duran adam həmin məntəqədə, məntəqədə kəndə əhalidə, köy əhalidir. Həmin məntəqədə bir gün ərzində bütün hakimiyyət səlahiyyətlərini
əl alır.
Məsələn, valinin, yəni vilayətin, qubernatorunun ixtiyarı yoxdur ki, həmin sandığın yerləşdiyi, səs verilən yerə 15 metrdən o tərəfə yaxınlaşsın. Əgər yaxınlaşarsa, vali də olsa, hətta prezident də olsa, baş nazir də olsa, sandıq başının icazəsi var ki, onun yanında sərəncamında xüsusi polis alayı var. İcazəsi var ki, istənilən vəzifəli şəxsi bir günlüyə ən azından həbs etdirsin.
Yəni, söhbət səs vermə anından gedmir. Başqa?
İşə seçkiyə müdaxilə edərsə, icazəsi olmadan seçki məntəqəsinə girərsə, ondan icazə almadan və yaxud hər hansı bir qanun pozuntusu müşahidə edilərsə, onlar orada olan üyələr, üzvlər tərəfindən aklaşdırılır, qərar çıxarılır ki, filan adam validirmi, kimdirmi, bakandırmı, nazirdirmi, bu həbs edilməlidir. Dərhal polisə xəbər verilir ki, filan şəxs həbs edilməlidir və həbs edilir, götürülür, aparılır. Bir günlüyünə cəmiyyətdən təcrid edilir. Yəni, belə olan şəraitdə mən demək istəyirəm ki, bəli, biz öyrənməliyik. Türkiyənin seçki standartları Avropanın seçki standartlarına tam yaxınlaşmasa da ona xeyli dərəcədə uyğunlaşdırılmış, Fransadan götürülmüş bir seçki sistemidir. Amma bir şey düzdür, seçki prosesində, təbliğat prosesində adamları ələ almaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə edirlər. Ola bilsin ki, vədlər verirlər, torpaq vədi verirlər, pul vədi verirlər və s. Belə şeylərin olması istisna deyil. Mən bunu fakt kimi demirəm. Və yaxud da ki, ölkənin bəzi rayon bölgələrində tayfa sistemidir. Kürtlər arasında buna aşirət sistemi deyirlər. Aşirətin də başçısı ağadır və köylərdəki, kəndlərdəki kəndlilər ağanın sözünə daha çox qulaq asırlar. Partiya gedib orada təbliğat aparsa da bunun elə bir əhəmiyyəti xeyri olmayacaq. Televizora baxsalar da onun əhəmiyyəti olmayacaq. Qutuya gedərkən, sandığa gedərkən, səs verməyə gedərkən mütləq ağanın rəyini soruşacaqlar. Ağa da birdən eləsi var ki, elə ağa var ki, onun ixtiyarında 10 min, eləsi var ki, 50 min aşirat, eləsi var ki, 100 minlik aşirat var. Hamısına göstəriş verir ki, filan partiya səs verin. Burada antidemokratiya elementləri var, var. Amma bu da Türkiyənin bir gerçəkliyidir. Türkiyənin patriarxal inkişaf səviyyəsinin yaratdığı bir gerçəklikdir. Amma hər halda bu metod da seçkilərin nəticələrinə, bu gerçəklik də seçkilərin nəticələrinə təsir göstərir.
Dünən bu seçkilərin nəticələrini gözləyərkən telekanallarda birinin aparıcısı ekrana boyandan sonraki barmağını göstərdi və sual verdi ekrana, biz bu biabırçılıqdan nə vaxt qurtulacaq? Yəni, bu boya, barmağın boyanması məsələsi. Bu nəyə görə biabırçılıq hesab olunur? Və hesab olunmalıdırmı? Ümumiyyətlə.
Bu Avropa ölkələrində bu təcrübədən istifadə olunmur. Yəni siyasi bu o yəqin ki siyasi mədəniyyətsizlik və yaxud siyasi şuurun aşağı səviyyəsi kimi o bunu təqdim etmək istəyirdi. Məsələn, siyasi şuurun, siyasi mədəniyyətin yüksək inkişaf etdiyi ölkələrdə bu cür boyalara ehtiyac duyulmur və vətəndaşları da seçkidə iştiraka görə cərmələmirlər. Türkiyədə seçkidə iştirak etməməyə görə 10 milyon türk lirəsi, üzr istəyirəm, o üzr istəyirəm, 1000 türk lirəsi, əvvəl 10 milyon idi, indi rəqəmlər, 1000 türk lirəsi miqdarında cərimə var. Yəni, iştirak etməyibsənsə, o cəriməni səndən tələb edəcəklər, aparıb dövlətin xəzinəsinə keçirməlisən. Məsələn, dünən məlumat verdilər ki, 3 kürt kəndi dövlətin güya onlara yaxşı qayğı göstərmədiyini bəhanə edərək seçkiləri baykot ediblər, seçkilərdə iştirak edəməyiblər. Yəqin ki, onları hər hansı bir ya mükafatlandıracaqlar, onlara daha yaxşı qayğı göstərəcəklər. O qayğıdan da formal da olsa seçkilərdə iştirak etmədiklərinə görə o cəzanı mütləq kəsəcəklər. Ona görə də Türkiyənin müxtəlif regionlarında siyasi mədəniyyətin inkişaf səviyyəsini mütləq fərqləndirmək lazımdır. Məsələn, İstanbulda ola bilər ki, barmaqların boyanmasına ehtiyac yoxdur, ola bilər ki, amma İstanbulda çox rəngarəng və mozaikdir. Orada dünən kənddən gələn, sırağa gün kənddən gələnlərlə yanaşı illərdir ki, İstanbulda yaşayan və əslən İstanbullu olan və İstanbul mədəniyyətinin, kültürünün daşıyıcısı olan sosietə mi, sosietə deyərlər və yaxud da ki, sosietə olmasın, hətta sıravi bir abuvatil səviyyəsində adam olsun, amma bu mədəniyyəti qavramış, mənimsəmiş və onu öz hərəkətlərində təcəssüm etdirəməyi bacaran xüsusi adamlar kütləsi var ki, bəlkə də bunların siyasi mədəniyyəti artıq Avropa mədəniyyətinə yaxındır və hətta ilələri var ki, ötüb keçibdir.
Yəni, Azərbaycan seçki sistemində həmin bu xüsusiyyətlərdən tədbiq etsə, kifayət qədər çoxlu şikayətlər səslənən sistemi həmin bu şikayətlərdən qurtarmaq olarmı, qurtarmaq olarmı? Yəni, misal üçün, həmin o cəzalar, cərimələr.
Bizdə seçki məcəlləsinin, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirməsinə çox böyük ehtiyac var. Türkiyədəki seçki qanunvericiliyi qeyd etdiyim kimi Avropa standartlarına tam uyğundur. Çünki Avropa Birliyi birinci seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsini tələb edib, şərt kimi onu qoyubdur. Onun ardınca milli azlıqlar gəlir və s. və s. Türkiyəyə cızılan yol xəritəsində başında o gəlir və bir də söz azadlığı, söz azadlığı. İndi bizdə isə seçki məsələsinin başdan-başa dəyişdirilməsinə ehtiyac var. Yəni, birincisi, bizdə seçkiyə dövlətin müdaxiləsi dayandırılmalı və seçkinin tam müstəqil adamlar tərəfindən və müstəqil qurumlar tərəfindən keçirilməsinə nail olunmalıdır. Sonra seçkidə tutalım ki, bir adam yalnız bir adama səs verməlidir. Sonra seçkidə seçkiyə gəlməyənlərə cəza kəsilməlidir. Sonra seçki zamanı seçki məntəqəsinin üzvləri əgər saxtalaşdırma prosesində iştirak edirsə, Avropada bunu Aşpanın sessiyalarında da, Avropa Şurasının digər monitoring komissiyasında da bu məsələ dəfələrlə təkrar edilib ki, son seçkilərdə ciddi əyintilərə yol vermiş adamlar məsuliyyətə cəlb edilməlidir, amma cəlb edilmədi. Yəni, bizdə hələ adil, şəffaf və demokratik seçkilərin keçirilməsinə xeyli məsafə var. Xeyli məsafə var. Təəssüf ki, biz hələ də seçicilərin pulla ələ alınması faktlarından xilas olmamışıq. Ondan sonrasına dövlət büdcəsində işləyən adamların, necə deyərlər, o aşirətdə ağanın öz kəndlilərinə verdiyi göstəriş kimi, dövlət büdcəsində çalışan adamların da baş həkimin həkimlərə göstərişi, məktəb direktorunun müəllimlərə göstərişi, maliyyə idarəsinin rəisinin maliyyəçilərə göstərişi, nazirliyin işçilərinin nazirliyə göstərişi. Bir sözlə, bürokratik aparatın bütün vəsilələrində verilən göstəriş, buna inzibati resurslar deyirlər. Bütün bunların hamısı hakimiyyətin xeyrinə işləyir.
Bu da dediyiniz kimi həqiqətdir. Yəni, Türkiyənin həqiqəti bundan da ibarətdir, Azərbaycan həqiqəti bundan
Türkiyədə
ibarətdir.
Bir də şey mümkün deyil. Yəni, dediyim inzibati resurslar.
İnzibati, amma aşirət məsələsi.
Bürokrat, dövlət məmur orada müstəqildir. Heç bir siyasi parti yazı da heç meyillənmir. İstədiyi adama da gedib səs verir.
Aydındır. Qarbi, belə sonuncu sualım sizə ondan ibarətdir ki, bu xarici siyasətlərdə, xüsusilə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində AKP-nin rolu nə qədər yüksəkdir? Yəni, aid məsələ ki, Türkiyə-Azərbaycan arasında ən çox iqtisadi əlaqələr inkişaf etdirilib və AKP-nin buradakı rolu, yəni bu indiki daha inamlı qələbə həm bu əlaqələrin daha da genişlənməsinə səbəb olacaq, yoxsa necə düşünürsünüz?
Mənim zənnimcə bu Azərbaycanla əlaqələrin daha da genişlənməsinə səbəb olacaq və Azərbaycanın bir sıra haqq işinin, xüsusən Dağlıq Qarabağla bağlı məsələnin müdafiə edilməsinə AKP-nin tövbəsinin artmasına səbəb olacaq. Xatırlayırsınızsə, Tayyip Erdoğan Bakıya son gəlişində Azərbaycanla Türkiyə arasındakı ticarətin dövriyyəsini 1 milyard həddinə çatdırmağı bir vəzifə kimi həm buradakı iş adamlarının, həm də Azərbaycanlı iş adamlarının qarşısına bir hədəf kimi qoydu. Mən güman edirəm ki, bunun üçün bütün rezervlər var, bütün imkanlar var. Sadəcə olaraq siyasi iradə hər iki tərəfdən ortaya qoyularsa, bir sıra bariyerlər, məsələn, dünən onlar elan elədilər ki, Türk dilli respublikalardan gələn vətəndaşlar üçün viza sistemini aradan qaldıracaqlar. Azərbaycan da əgər Türkiyə ilə viza sistemini aradan qaldırsa, bu məncə bir bürokratik əngəlin aradan qalmasına xeyli köməklik göstərər. Digər tərəfdən, düzdür, belə bir müqavilə var, hər iki tərəfin qarşılıqlı surətdə bəzi vergi növrlərindən imtina etməsi. Bu proses işləyir, amma normal işləmir. İndi bu prosesin də normal işləməsinə nail olmaq lazımdır ki, kömürlük məntəqələrindən, sərhəd məntəqələrindən mal keçirərkən bürokrat öz başınalıqlarına rast gəlinməsin. Yəni, Türkiyədən mal gətirərkən, yaxud buradan Türkiyəyə mal ötürərkən kömürlük və sərhəd və digər əngəllər bu işi tormozlamasın. Çünki hər bir ölkə çalışır ki, mümkün qədər daha çox mal ixrac eləsin və deməli ölkəyə daha çox valyuta gətirsin. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycanın da rezervləri, ehtiyat mənbələri çoxdur, Türkiyənin də çoxdur. Qaldı xarici siyasət məsələsinə, əgər siz fikir verdinizsə, Türkiyədəki teledebatlarda, xüsusən TRT1-də seçkiyə bir gün qalmış, bütün partiyaların başçılarının hamısına 10 dəqiqəlik çıxış verdilər. Yalnız AKP Amerika və Avropa Birliyini pisləmədi. Yerdə qalan partiyaların hamısı CHP-də, MHP'de, Komünist Partiyası da, Fəhlə Partiyası da, digər partiyaların hamısı da anti-Amerikan xarakterli şuarlar söylədi. Avropa Birliyinin Türkiyəni dağıtmasını istədiyini bəyan etdilər və beləliklə Türkiyəni öz qınına qapınmağı, yaxud da ki, müsəlman dünyasına üç çevirməyi tövsiyə etdilər. Bu sarıqdan yeganə istisna təşkil edən AK Partiya oldu və o qeyd etdi ki, biz Avropa Birliyinə daxil olmalıyıq, üzümüz Avropayadır, inanla Avropaya doğru getməliyik, Amerika ilə dostluq münasibətlərini inkişaf etdirməliyik və bütün bunlar onu göstərir ki, AK Parti nə qədər dindar partiyada olsa, qərblə, qərb dünyası ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasını istəyir. Qərb isə super güc deməkdir, dünya siyasətini müəyyənləşdirən mərkəzlər deməkdir. Bu sarıdan bizim problemlərimizin, xüsusən də Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə indiki iqtidar sözsüz ki, müəyyən tövbə verə bilər. Çünki əgər seçkilərin nəticələri elan edilən kimi Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü seçkilərin nəticələrini təqdirlə qarşıladığını bildirdi. Avropa Birliyinin nümayəndəsi seçkilərin demokratik, adil və şəffaf keçdiyini və bu seçkilərin Türkiyə üçün xeyirli olacağını bildirdi. Digər qurumlarda həmçinin. Deməli, Türkiyənin xarici siyasət xətti Avropaya yönəlikdir. Sözsüz ki, müsəlman dövlətləri ilə də münasibətlər pis deyil, yaxşıdır, hətta yüksək səviyyədədir. Və biz bundan istifadə edərək iki ölkənin prezidenti arasında, iki ölkənin rəhbərləri arasında da münasibətlər pis deyil, yaxşıdır. Erdoğan bura gəlir, qardaşlıq kəlmələri işlədir. Bizim ölkənin prezidenti də son dəfə Türkiyədə olarkən bütün Türk dünyasının birləşdirilməsi haqqında çoxlu şüarlar işlətdi və s. və s. Yəni, belə görünür ki, ideoloji siyasi zəmində iki dövlətin münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün hər cür şərait var. Sadəcə olaraq bu sözdə qalmamalı, ciddi siyasi iradəyə çevrilməli və bu siyasi iradə təkcə birinci şəxsin simasında deyil, bütün bürokratik iyerarxiyanın ayrı-ayrı mərtəbələrində özünü təzahür etdirməlidir.
Minnətdaram Qərib bəy, çox sağ olun.
Sağ olun.
Qəbul Hüseyinli idi, politoloq, studiyamız qonağı. Türkiyə parlamentinə dünən keçirən seçkilər və onun nəticələrini biz araşdırdıq dalğanı dəyişməyik.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Niyon romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu sualları cavablamalısınız. Əli və Niyon romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimlər əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin,
tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@işarəsiazadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
generous people, you know, will even if the bell stop, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels, how they sit, you know, in front of the light.